ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora raha zavatrantovy Narson Gilbert dia miara-paly miara-ravoravo amintsika rehetra manatona ny seza fiandrianan'andriamanitra amin'ny mponoana noho ny asa fanelalelana nataon'i Jesosy Kristy sy ny fitarana tsy azo tonoana nataon'ny fanahy masina mba hanalitra ny saotra ny dera ny ajany voninahitra ary indrindraindrindra hitalao mandrakariva ny fahafenoan'ny fanahy masina ho amintsika rehetra eo amin'ny fianarana ny teniny ary mifampiaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isika iary ivavaka isika. Raha izanaka sy fanahy masino, Andriamanitra mpamorona sy mpahary izao rehetra izao, mpamonjy sy mpanavitra anay ary mitantana ny fiainanay eo amin'nyity tany izay misy anay ity ary manomina ilay famonjena, ilay fanantenana mamirapiratra ho anay. Misaotra midera mahakalaza anao zahay ny amin'izao tombontsoa lehibe izao mbola hahafahanay mianatra ny teninao. Ampio izay voafetra ihany mba hatakatra mandrakariva ny tianao ambara, ny tianao hatongavana, dia no famonjena anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiaino malala, niarana manga ny seza fiandrianan'Andriamanitra isika niaraka tamin'ny apôstôly Jaona tamin'ny Apokalipsy toko faefatra dia voaloka tamin'ny faraika ambin'ny folo. Niarana manga ny seza fiandrianana koa isika niaraka tamin'ny mpaminany Isaia eo amin'ny Isaia toko faha andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra ihany moa ny vakintsika. Dia niarana manga ny seza fiandrianan'Andriamanitra koa isika tamin'ny alalan'ny namakintsika ny Ezekiela toko voalohany ka ny andininy rehetra hitantsika tamin'izany ny seza fiandrianan'Andriamanitra fa misy avana mitarena emeralda, ary zany avana izany dia taratry ny masoandro makeo amin'ny ranonorana, maneho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ny fitsarana zay tsy azo sarahana na oviana na oviana. Tsy azontsika atao velively mihitsy zany manararaotra ny famindrapon'Andriamanitra, fa misy fahamarinana eo hitsarana antsika, misy fahamarinana mazava eo zay tokony hizorantsika. Ary tsy azontsika atao koa ny de miziriziry be de miseho tena manara-dalàna ka kapaina daholo ny lohana sy tapahana daholo ny tongotra izay mandika lalàna, satria fahafatesana ny tambin'ny ota. Fa misy famindrapo eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Andriamanitra ara dia tsy nandringana ny Losifera avy hatrany, fa dia mbola manao ny ataona izy hatramin'izao. Fa ho avy ny Apokalipsy toko faharoapolo andevonana azy ho mandrakizay mandrakizay. Salamin'izany zasianao, impiry manota moa zasianao, na dia ao anatin'ny ray segondra, na ao anatin'ny ray minitra, ao anatin'ny ray andro, ao anatin'ny herinandro, kanefa noho ny famindrapon'Andriamanitra no mbola tsy nalany ritrantsika ry ava malala. Dia eo amin'izany seza fiandrianan'Andriamanitra any koa dia misy seza fiandrianana efatra amby roapolo. Zany olo efatra amby roapolo zany moa dia efa nasion'Andriamanitra teo amin'ny mpisorona notendreny Davida, kanefa dia fahitantsika atao amin'ny Isaia efatra amby roapolo andininy fa telo amby roapolo fa efa nambara hatramin'izany fotoana izany fa hanana loholo efatra amby roapolo Andriamanitra. Be dia be moa zany mety ho fikaroana ataony amin'ireo loholo efatra amby roapolo ireo. Tsy azo lazaina hoe anjely mihitsy izy ireo, fa azo lazaina kosa hoe olona zay nandalo fanandramana ary nandresy ka nahazo voninahitra. Atao hoe presbitera moa nodikany hoe loolona, nodikany hoe presbiter de délégué ambassadeur député. Fantatsika daolo nodikan'izany rehetrarehetra zany amin'izao fiainana izay ivelomantsika izao. Ka ny anjely tsy nahalala mihitsy ny fanandramana ataon'ny olombelona, fa ny anjely dia fanahy manompo an'izay adova famonjena hoy ny Hebreo toko voalohany efatra ambin'ny folo. Fa reo lolo efatra amby roapolo reo zany dia solo tena ny olombelona, izy délégué ny olombelona, ambassadeur an'ity taranak'olombelona ity, député ny taranak'olombelona ity, izay miatrika ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary miara-miasa amin'i Jesosy eo amin'ny asa fisoronana zay ataon'i Jesosy. Voalaza ary fa rehefa ho avy Kristy vo misy ny fitsanganana amin'ny maty, eo amin'ny Tesalônika voalohany toko faefatra faha ambin'ny folo. Ka tamin'ny fomba ahoana zany nisian'izany olo efatra amby roapolo zany? Zao no izy andeha hamaky isika eo amin'ny Efesiana toko faefatra ka ny andininy fahavalo. Alohany hamaky antsika ny Efesiana toko faefatra andininy fahavalo nefa dia hamaky isika ny Matio fito amby roapolo. Matio fito amby roapolo andininy fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Matio fito amby roapolo andininy fahadimapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery an'iray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Rindro ny efitra lamba tao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany.
dia ny ororo ny tany, ny tresaka ny vatolampy ary ny sokatra ny fasana. Ka maro ny fatin'ny olona masina zay fanodimandry no natsangana, ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taorian'ny nitsangana ny Jesosy, dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Inao ny zavatra nitranga rehefa nitsangana tamin'ny maro Jesosy? Maro ny fasan'ny olona masina no nisokatra, ary dia nitsangana tamin'ny maty ny ankamaroan'ireo olona masina ireo. Dia amin'ny Efesianina toko fahaefatra andinin'ny fahavalo, Efesianina toko fahaefatra ka ny andinin'ny fahavalo, dia zao ny voalaza io: aminaran'i Jesosy koa izany no ilazany hoe, raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ripian'ny malala, reo olona masina izay nitsangana tamin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, reo olona maro nentiny ho babo raha niakatra ho any an-danitra izy, azo lazaina zany fa ireo no delegentsika, ireo no ambasadeurantsika, ireo no loholona presbiterantsika, ireo ny deputentsika any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, manampy an'i Kristy amin'ny fisoronana zay ataony. Vakio ndre mandeha ireny Isaia 40 ka ny andininy 13. Ripian'ny malala, mahagaga ny fahendren'Andriamanitra, mahatalanjona ny fahendren'Andriamanitra. Eny ary, zava-manaina efatra rehefa mamaky ny Ezekiela, Isaia, Apokalipsy, dia mahagaga ihany koa ireto zava-manaina efatra ireto. Ny Isaia efatra moa dia mampiseho ny vazantany efatra, mampiseho ny tontolo etefan'ny asan'Andriamanitra, asa famonjena. Voalaza tamin'ny teny vakitsika fa feno maso ny tenany, na ny ao anatiny na ny ivoany, izany hoe manana fahiratana, manana fahalalana, manana fahendrena, tena mahita ny rehetrarehetrarehetrarehetra izy ireo eo mpanaovana ny asany. Manana elatra izy ireo, haingana dia haingana zany no natanterahan'ny baiko izay apetraka aminy. Manana endrika toy ny lioana izy, zay ny endrika voalohany. Vakio tsara le Isaia, vakio tsara le Ezekiela, vakio tsara le Apokalipsy, zany hoe maneho hery sy tanjaka ny lioana. Ny manana endrika toy ny zanak'omby io izy, maneho fahavononana hanompo hitondra zioka. Ny toetsain'ny fanjakan'Andriamanitra ny ari-piany malala dia toetsain'ny fanompone. Vakio tsara ny Matio toko 20, izay amin'ny 18 ny zanak'olona tsy tonga hotompoina fa hanompo Jesosy. Rehetra dia diso hevitra mihitsy sika hoe ny tena mahasambatra dia ny baikobaiko fotsiny, ny tena mahasambatra dia nipetrapotsiny, fa mahita ny hafa izay tena andevozona mihitsy manao asa fanompoana ho anao, hatramin'ny manala ny bakirarinao dia apetraka amin'olona dia hoe zany ny tena fahasambarana. Tsia, ny filamatry ny fanjakan'Andriamanitra dia asa fanompoana, ary zay ley zava-manana ny tarehn'omby. Ny tare fahatelo, tarehtana mitavan'olona. Mazava loatra moa zany fa isika olombelona dia tsy adinon'Andriamanitra mihitsy. Ary ny fahefatra dia mitarena voromahery, manidina maneho fahafanganana. Inavy zany lisy teo: hery, tanjaka, fanahyny fanompoana, olombelona ary fahafanganana. Ripian'ny malala, moa ve tsy ireo fotokevitra ireo no mamintina ny asan'ny anjely eo mpamitana ny hiraka etia tany amin'ny vazantany efatra amin'ny tontolo rehetra? Ka ny lolo 20 zany dia maneho ny momban'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny zava-manana efatra kosa dia maneho ny momban'Andriamanitra eo amin'ny olona. Rehefa mijery an'ireo lolo 20 ireo zany Andriamanitra, dia reo maneho ny antsika olombelona eo aminy. Ary rehefa mijery an'ireo zava-manana efatra ireo zany ny lanitra manontolo, dia reo ny maneho ny momban'Andriamanitra eo amintsika, eo amin'ny zava-boary manontolo, eo amintsika olombelona. Tarehina lioana, mitarehina zanak'omby, mitarehina voromahery, mitarehina olona. Ripian'ny malala, miara-miasa amin'Andriamanitra ny loholona, presbitera, depute, ambassadeur, miara-miasa amin'Andriamanitra ny zava-manaina efatra eo amin'ny fanatanterahana ny fitsaran'Andriamanitra, eo amin'ilay seza fiandrianana. Marihina tsara ilay ao amin'ny teny, eo amin'ny Ezekiela, fa mirindra tsara izy ireo, tsy misy fifanoerana, ary milamina tsara, izany no irariana mba hanjaka eo amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny akohonantsika, eo amin'ny fiarahamoana misy antsika, any amin'ny orinasa misy antsika any, eo amin'ny fiangonana. Mirindra tsara, mirindra tsara, milolo efatra amby roapolo ny zava-manana efatra, eo amin'izany seza fiandrianana zay misy kodia mandeha izany, na de samy mandeha amin'izay itsiny aza, de mirindra tsara. Manao hoana ny firindrantsika eo amin'ny fiangonana, manao hoana ny firindrantsika eo amin'ny fiarahamonina, ry mpanao politika eo, manao hoana ny firindranareo eo amin'izany fanaovana politika fitondrana tanàna izany, zay nodikana hoe politika fitondrana tanàna, tokony irindra tsara. Maninona moa raha miaina sady ny filamatry ny lanitra diany zao isika, satria miomana mba hitra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Mirindra tsara ao anatin'ny tanjaka sy hery, ao anatin'ny asa fanompoana, ao anatin'ny fahafanganana, ary ao anatin'ny fanajanany maha-olona tanteraka ny zon'olombelona izany. Ry mpiaino malala, zava-dehibe de zava-dehibe koa ny somary iverenantsika kely eo amin'izany siza fiandrianan'Andriamanitra any, misy elatra, misy feotony kotrokorana. Efa nizingizingiko teto fa Andriamanitra rehefa miteny de tsy mba miteny malefaka, tsy mba miteny moramora na mibitsibitsika. Ndraindray rehefa miteny isika tsy fantatra mihitsy iambarantsika, miresaka indrindraindrindra ny amin'n'zareo zay mitarika fotoana ao amin'ny fiangonana na amin'ny fivorinaiza na amin'ny fivorinaiza ihany koa. Mitenena mafy, sala mi feony miaramila hoy ny mpaminany Ezekiela, sala mi feony olona marobe hoy Daniela, sala mikotrokorana ranobe hoy Jaona amin'ny Apokalipsy. Andriamanitra rehefa miteny avy eo amin'ny sisa fiandrianany dia miteny amin'ny feo mahery, kanefa koa eo ny famirapiratana, eo ny famirapiratana, ary eo anatrehan' zany famirapiratana, eo anatrehan' zany voninahitra, eo anatrehan' zany endrika toy ny masoandro mamirapiratra izany, sahala amin'ny ranomasina fitaratra miaro afo ny toa voan' zany seza fiandrianana sy mandidina izany seza fiandrianana izany. Famirapiratana move tsy mampiseho ny fahadiovan'ny fanjakan'Andriamanitra izany, ny endrika kanto de kanto ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ariana moa ny zavatra nataon'ireo lolo efatra amby roapolo, manipy ny satroponany eo aloha seza fiandrianan'Andriamanitra izy ireo, manipy ny satroponany, fanomezana aja sy voninahitra. Ry mpiaino malala, zava-dehibe de zava-dehibe ary ny ahatonga antsika tsirairay avy mba hatadidy an'ireo zavatra izay hitan'ny Esaia, hitan'ny Ezekiela, hitan'ny Daniela, hitan'ny apôstôly Jaona teo amin'ny sisafiandrianan'Andriamanitra. Ka rehefa mihitra eo amin'ny tempolo Andriamanitra isika, tsarovy io Andriamanitra zay manatrika antsika io, fa Andriamanitra ny hery sy mitanjaka, Andriamanitra ny asa fanompoana, Andriamanitra ny fahafanganana. Oka izay ty miadakadana ity eo amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra, eo amin'ny fizotron'ny fotoana rehetra, eo amin'ny fiangonana. Kanefa koa izy dia Andriamanitra ny firindrana, Andriamanitra ny filaminana, Andriamanitra ny firaisan-tsaina sy ny firaisam-po. Oka izay ny mety mifanipatsipaka, zany hoe mifanipaka, mifanohitohitra, samy mandeha amin'izay hitsy ny lohany, ka diindro fa mikorotana sy misavorovoro. Fa oka ho tsapantsika fa ny seza fiandrianan'Andriamanitra zy atrehntsika isaky ny mihitra ao amin'ny fiangonantsika dia mirindra tanteraka. Ary salamin'izany koa ny famirapiratana, ny famindrapo, ny fahasoavana, ny fahamarinana, ary ny feo toy ny kotrokorana toy ny ranobe. Ny tompo anie anampy antsika tsirary avy anao fivoarana goavana isika, anao revôlisiona goavana isika eo amin'ny fidirantsika amin'ny tempolin'Andriamanitra, eo amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra. Misy hery, misy tanjaka ho asa fanompoana, ary amin'ny fahafanganana manaja ny zon'olombelona. Inona moa ny zavatra izay tena ilaintsika olombelona? Ny famindrapo, ny fahamarinana, kanefa eo koa ny famirapiratana zany sisa fiandrian'Andriamanitra izany, eo ny endrika kanto de kanto amin'izany sisa fiandrian'Andriamanitra izany. Ny tompo anie anampy antsika tsirairay avy mba hatonga antsika rehetra hanao fivoarana eo amin'izany fitondrantsika ny fanompoan'Andriamanitra izany, deny ety eo amin'ny tempolin'ny masina ary amin'ny fivoriana masina rehetra. Iary vavaka sika. Sotranao zay tompo malala, ny amin'izany atsipriany eo amin'ny seza fiandriananao zany, amin'ny voninahitra ao zany ny famindrapo sy ny fahamarinana. Mihaona mandrakariva eo amin'ny seza fiandriananao ilay avana, masoandro mitaratra ny ranonorana. Misotranao zay ny amin'ireo lolo efatra amby roapolo presbitera, ambassadeur, délégué, député, solotenana olombelona anatrehanao amin'ny asa fisoroana ataonao Jesosy Kristy. Misotranao zay ny amin'ireo zava-manana efatra mitarehina liona hery sy tanjaka, mitarehina omby izay vonany anompo mandrakariva, mitarehina olona anaja ny zon'olombelona, mitarehina voromahery haingana, faingana dia faingana. Misotranao zay ny amin'ilay kodia ary indro faramandroso de mirindra ary miraisaina milamina tanteraka. Misotranao zany amin'ny famirapiratana. Misotranao zany amin'ny endrika kanto de kanto. Fantatrao ny zavatra mitranga ao amin'ny tepolinao masina isaky mba miditra ao zay rehefa manao ny fanompom-po vavahana sy ny asa fanomponanao. Fantatrao ny zavatra mitranga ny fahalemena rehetra ho vay manomboka izao tompo malalo. Aoka ny famindrapo sy ny fahamarinana, aoka ny fahafanganana, ny hery sy ny tanjaka, ny fahavolonana hanompo fanahin'ny fanompoana. Aoka tompo malala mba ho mavitribitrika izahay ary engany e Jesosy malala, mba hiova endrika tanteraka ho kanto de kanto, hamirapiratra ny fanahinay, ny fonay, ny zainay, fa tsy manjonjonitra izahay, to malahelohelo izahay, azo ery izahay, satria hiatrika ihany koa zany siza fiandrananao zany rahatrairahatr'izay. Ka de ny ety ao amin'ny tepolinao masina de efa mba hiainana isahady izany aminaran'i Jesosy, amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran' Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.